Hostem dnešních hovorů je Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. V jeho čele stojí celých 25 let. Bez nadsázky lze říci, že toto muzeum je jedna z nejpozoruhodnějších institucí svého druhu, a to zdaleka nejen v měřítku České republiky. Bylo založeno už roku 1906 a do jeho osudu jsou vepsány tragické peripetie 20. století. Je to jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě. Čím je toto muzeum jedinečné a co všechno do něj vložil muž, který s ním spojil svůj život? Budeme se ptát v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Pavláte, vítejte v hovorech. Díky, že jste si udělal čas.
Děkuju za pozvání.
Vzpomenete si ještě dnes, co bylo to ono, že jste u té práce zůstal tak dlouho a Boh dá, ještě zůstáváte. Čím vás to chytlo?
Prací v Židovském muzeu v Praze se mi zvláštně jaksi naplnilo něco velice osobního, o čem jsem dřív neměl vůbec ponětí, že by se tak mohlo stát. To je totiž rodinná historie z maminčiny strany, která jako jediná přežila z celé rodiny 17 člené druhou světovou válku. To židovství u nás bylo takto přítomno v rodině, ne snad nábožensky, ne snad nějak významně národnostně, ale bylo přítomno. A já jsem tím velice žil, až řekl bych potom po osobní příklon teda praktickému náboženskému životu v dospělosti, ale stalo se mi to i prací, to židovské téma. A to je takový zvláštní okruh opravdu, který jsem si, řekněme, když jsem byl mladý, tak jsem si to takhle nemohl jaksi naplánovat, že jednou budu, mým cílem bude, že budu ředitelem Židovského muzea v Praze, nebo že tam budu.
To znamená, že ani to nevnímáte jako určité logické vyústění nějakého vašeho zrání, nějaké cesty? Berete to jako osudovou záležitost?
Tak nesnad jako nějakou fatální osudovou, ale zcela jistě ty cesty lidské nejsou dány jenom tím, prostě, co by člověk chtěl, ale že tam je ještě, já tomu věřím, prostě, že je něco zatím, a tak vnímám teda i to své působení v muzeu.
Myslíte, že jste tam otiskl, protože těch 25 let mě opravňuje k této otázce, kdyby to byl rok, tak neřeknu, ale že jste tam otiskl nějakou svoji jako pečeť?
Možná, že by se dalo říct, že to muzeum se proměnilo, řekl bych, nutně, a asi kdyby tam byl i někdo jiný, tak by v mnohém ohledu ta proměna byla patrná v každém případě. Protože to bylo muzeum, které bylo státní, už jiného typu, když bylo odstátněno, kdy já jsem tam tedy nastoupil 1. října 1994, než to státní za komunistického režimu. Nicméně poté, co bylo navráceno židovské komunitě a stalo se svým způsobem muzeum soukromým, jsme sdružení právnických osob, takže to je tedy ten statut.
Tak... A promiňte, malá vsuvečka, o muzeu budeme ještě dlouze mluvit, ale teď bych byla ráda, kdybychom se drželi vaší osobnosti a té vaší pečeti, a jako jestli je tam něco pavlátovské. Mně totiž přijde, že ředitel Židovského muzea je jako osobnější post než ředitel nějaké jiné instituce.
Já jsem určitě chtěl, aby to muzeum, které je svým osudem spjato s židovskou komunitou, tak aby tento osud v něm byl vepsán. To znamená, že veškeré ty aktivity, že by měly odrážet ducha židovství. Ono se to projevuje samozřejmě v těch expozicích, že veškeré ty expozice jsou v kontextu historickém nebo náboženském. Nakonec jsou to náboženské předměty, čili jinak to ani nejde. Chtěl jsem, aby to muzeum veřejnosti sdělovalo něco o židovské komunitě, o židovské kultuře. Přičemž, a to je, myslím, důležité, ne jaksi odděleně, jaksi tady je židovská kultura v Čechách, ale že to je součást dějin
této země,
že to sem patří, že se ty dějiny, řekl bych, české, pokud to bych to přeze všechno oddělil, a ty židovské zde, že se navzájem prolínají, že je to svým způsobem jeden osud. Třeba to vyjadřovalo to česko-židovské hnutí, určitá příbuznost, jaksi v tom osudu. Takže to jsem měl zcela jistě na mysli, a chtěl jsem také, aby Židovské muzeum v Praze se výrazněji projevilo ve své publikační činnosti. Chtěl jsem, aby působilo osvětovým způsobem směrem ke školám, a chtěl jsem také, aby to Židovské muzeum bylo slyšet ve veřejném prostoru v případě, kdy jsou zde patrné nebo pokud se vyskytly nějaké projevy rasismu, antisemitismu, nesnášenlivosti, čili jsem to chápal i tak, že by to měla být instituce, která bude slyšet, když půjde o obranu demokratických humanitních principů.
Když tady naznačujete tu multidisciplinárnost muzea, jeho vlastně široký záběr do společnosti, kde se to ve vás bere? Kdyby vy jste takový nebyl, tak byste takovýmto způsobem neuvažoval, nesmýšlel.
Podívejte, já jsem ročník 1950, já jsem v listopadu 89 měl 39 let, čili já jsem byl svědkem určitého způsobu vedení společnosti a života ve společnosti. Já jsem taky velice vnímal to, co se stalo v Izraeli, míním tu šestidenní válku, celou tu antisemitskou kampaň, která se zde tenkrát vedla. Já jsem samozřejmě také velice vnímal rok 68, všechno to, co potom následovalo, čili zcela jistě jsem byl víc než otevřený prostě tomu, aby se nic takového nemohlo vracet, aby proti všemu, co má nádech totalitní, rasistický, antisemický, aby proti tomu se vystoupilo. A co se týče mé osobní výbavy, tak já jsem pracoval za toho minulého režimu 15 let nakladatelství pro děti a mládež Albatros, tak jsem tam napsal některé knížky k psaní, jsem měl blízko, takže v tomto ohledu jsem tam to muzeu našel své místo, ale samozřejmě, a to je třeba zdůraznit, prostě je to funkce také jaksi vedoucí, manažerská, to znamená všecko, co k tomu patří, ale tu zcela odbornou práci, co se týká judaismu, co se týká dějin Shoah a tak dále, no tak tam jsou odborníci zcela důvěryhodní, vzdělaní, výborně pracující, stejně jako celý ten tým, a toto já nějakým způsobem se snažím zabezpečit tak, aby to muzeum prostě mělo dostatek finančních prostředků, aby tam taky lidé chodili rádi do práce.
Je užitečné nebo smysluplné nebo dokonce nutné, aby člověk, který vede takovou tu instituci Židovské muzeum, které je jedno z nejproslulejších vlastně ve světě, aby taky byl praktikující, jako co se týče židovské víry, nebo ne, aby k tomu měl blízko k této oblasti?
Ne, to určitě nutné není. A jako dokonce není ani úplně podstatné, jestli v tom muzeu pracují lidé s židovskými kořeny nebo bez nich. Prostě podstatné je, jestli k tématu mají vztah, jestli jsou kompetentní a jestli tu práci odvádějí dobře. Ale já současně musím říct, že i ti teda, nebo je tam několik nás praktikujících v muzeu, ale vlastně to se nijak jako v té práci neprojevuje. Nemůžu říct, že by někdo měl větší nasazení nebo menší. Je naopak, jako je to, co se vlastně zde je možno vysledovat i obecně. V České republice zde máte spoustu lidí, kteří věnují svůj čas židovské tematice, kteří se starají o židovské hřbitovy, zpěty, se vzpomínkou. To si myslím, že je výjimečné a takoví lidé jsou i u nás v muzeu.
Když jsme se tady dotkli té víry, někde jsem se dočetla, že jste říkal, že pro vás nebyla víra otázka nějakého náhlého osvícení nebo vztah k víře, ke kterému jste postupně došel, ale racionální úvahy. A tak by mě zajímalo, jestli to ratio jako je pro vás v životě zásadní stavební kámen při tom rozhodování.
No, je tam samozřejmě to emotivní, to jsem zmínil, to je od dětství, prostě to je číslo z koncentráku na maminčině ruce. To je samozřejmě podstatné, ale to racionální, jestli to tak tedy mohu nazvat, vlastně když tak, jak jsem vnímal potom jako dospělejší svět, když se člověk nad světem zamyslí, nad jeho úžasností, zázračností, harmonií, no prostě mě nedává smysl, aby se řeklo, že toto je vzniklo
náhoda,
jakýmsi samovývojem, že prostě zde není určité směřování. Samozřejmě toto je zcela obecně řečeno a neznamená to, o tom jsem také přesvědčen, že pokud někdo, a teď už jsme tedy u židovství, pokud jaksi velice důsledně plní všechny náboženské příkazy a vlastně řekl bych všecko formálně, což má také svůj smysl, ale takže tím by byl snad jaksi lepší nebo osvícenější nebo lépe nahlížející podstatu tohoto světa. To zcela určitě ne. Nakonec jsou zde jiná vyznání, jsou různé cesty a já věřím tomu, že tam, kde se vlastně překročí to vlastní dogma a tam, kde se jde výše, tak tam by se vlastně všichni lidé různé věrouky a možná i, řekl bych, se to nemusí definovat nábožensky, že by se shodli. Problém je v tom, že to dogma a ten důraz na to, čím my se lišíme, a to myslím obecně, tak ten je převládající a to brání dorozumění. No.
Já jsem se ptala na ten vztah k víře u vedoucího takovéto instituce, protože jsem si říkala, vy spravujete třeba i synagogy, že ano, že takový člověk má mnohem lepší asi vhled do toho.
Ale tak samozřejmě, ono je také ale třeba říci, že ty objekty, ve které Židovské muzeum působí, jsou objekty, které byly restituovány židovské obci v Praze, včetně těch synagog. A samozřejmě nejen proto tedy, že vlastníkem je Židovská obec v Praze, mně přijde samozřejmě respektovat historii těch budov a to, co je možno a co možno není dělat. Takže naše muzeum nemá zavřeno v pondělí jako ostatní muzea, ale máme zavřeno o šabatu a ostatních židovských svátcích. Sice nemáme takzvaný sanitární den, tedy, ale není současně možné třeba, aby o šabatu se cokoliv, třeba i nějaké práce nutné, restaurační nebo cokoliv jiného, třeba se prováděly na starém židovském hřbitově. Prostě
čili tam v tom je ten respekt.
A nakonec naši návštěvníci, ti, kteří tedy vstupují na starý židovský hřbitov, tak pro muže jsou tam připraveny kipy, pokrývka hlavy. Čili zcela jistě respektujeme ten náboženský charakter. Ono se to odráží třeba i v žádostech filmařů o natáčení. Prostě starý židovský hřbitov to není žádný Disneyland. Tam prostě je možno natáčet eventuálně nějaký dokument, ale ne prostě jenom tak vlastně, aby si jaksi někdo udělal malebnější obraz do filmu. To je místo, kde je pohřbeno přibližně 100 000 lidí. A v tomto ohledu prostě ten židovský hřbitov je stále místem náboženské úcty a piety.
Existuje něco jako univerzální židovská identita, nebo je to modifikováno podle toho, kde ti lidé žijí, v jakém koutě světa?
Na toto téma byste měla ne jeden půlhodinový hovor, ale několik dní a koho byste si pozvala z židovského prostředí, tak by vám řekl něco jiného. No prostě židovská identita není už od okamžiku, kdy židé začali být emancipováni jenom záležitostí náboženskou. Zvlášť ještě teďka po válce, čili existují samozřejmě sekulární židé a své židovství chápou kulturně, významně se vzpomínkou na Shoah, to je významný moment.
Generačně se přenášející, zdůrazněme, že?
Takhle, no a potom je to v různých zemích, kde samozřejmě se ještě prolíná prostě místní historie, kde se do toho prolíná i politická situace. Čili židovská identita je velice, velice různorodá, což se nakonec projevuje, řekl bych, ve vyhraněných sporech i v rámci židovských komunit o vztah k různým tématům.
Nechci teď mluvit přímo o sbírkách, které tam máte, ale fakt je ten, že vy tam máte tisíce předmětů po lidech, kteří už tady nejsou a jejichž osudy byly tedy násilně přervány. A já se vás chci zeptat, jako jestli to není opravdu frustrující s tím denně být nějakým způsobem konfrontován.
Víte, já vím, že když se obnovovaly nápisy v Pinkasově synagoze, které byly po uzavření synagogy v roce 68, ta byla uzavřena a ty nápisy byly zničeny, čili když se po pádu komunistického režimu obnovovaly, tak vím, že tuším dva z těch písmo malířů, což byli vlastně kvalifikovaní umělci, tak tu práci přestali dělat, prostě protože to pro ně bylo frustrující. Psát jména zavražděných. Já to takhle neberu, prostě ten osud byl takový. A jediné, co můžeme udělat, je chránit jejich památku tím, že ty předměty, kterých se dotýkali, že o ně bude dobře postaráno, že budou k návštěvníkům mluvit, řeknou jim ten příběh, který je zatím, a to není jen válečný příběh, ale je to příběh dějin židovské kultury v Čechách a na Moravě. To židovství, to nejsou jen slzy a zármutek a připomínka obětí Shoah, to je velká kultura, čili tímto způsobem je přítomňujeme. Je to spíš závazek. To jsou jedinečné artefakty. Máte pravdu, že to židovské muzeum tím, že jeho převážnou většinu těch předmětů tvoří předměty, které byly konfiskovány lidem, kteří byli zavražděni, tak v tomto ohledu je tragicky jedinečné v celosvětovém kontextu. Já osobně bych byl radši být ředitelem malého židovského muzea s velkou židovskou komunitou. A tady je to naopak, musíme to brát jako fakt, ale je to závazek pro nás, kteří s těmi předměty pracujeme, a je to závazek i vzhledem k té osvětové činnosti, která je, myslím, zásadní a významná pro nás.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš společný host je ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Tak tedy připomeňme si historii tohoto jedinečného muzea od toho roku 1906. Řekněte nám, kdo byli ti mužové. Pozor, mám poznamenáno, pan doktor Salomon Hugo Lieben a doktor August Stein.
Vznik židovského muzea založeného v roce 1906 souvisí s novou situací židů, plně emancipování od roku 1867. Judaika se stala předmětem sběratelského zájmu. Připočněme k tomu asanaci někdejšího židovského geta, kdy bylo zbořeno několik synagog.
V podstatě šlo o ty předměty synagog.
Šlo o ty předměty, o záchranu těch předmětů. Takže vzniklo malé židovské muzeum, bylo třetí pořadí v Evropě.
Dokonce... A kdo byli ti dva mužové?
Jo, jsem zapomněl. Iniciátorem byl Salomon Hugo Lieben a Augustin Stein. V začátku druhé světové války muzeum mělo přibližně 1000 předmětů.
Počkejte, a kdo byli ti dva mužové?
Ach tak, byli to judaisté, oba dva, Salomon Hugo Lieben, byl velký znalec židovské kultury. Oni mohli právě proto, že měli tento odborný základ, tak právě proto mohli se ujmout toho úkolu. Byl založen ten spolek pro udržování židovského muzea. Jeho sídlo bylo nejdříve vlastně tam, kde je teďka obřadní síň, potom později Široké ulici, tuším číslo 5.
Byla to hodně pražská záležitost toto?
Ano, dá se říct, že to muzeum bylo opravdu pražskou záležitostí, i když se do něj, a to byla čistě sběratelská činnost, se do něj dostaly i artefakty mimo pražské. Mm-hmm. To je pravda, ale jinak vlastně to židovstvo u nás, můžu-li to takto říct, bylo vysoce asimilováno, alespoň v českých zemích. Vlastně byly dva proudy, ten asimilační a sionistický. Ten sionistický byl slabší, byl spíše na severní Moravě a potom na Slovensku. V Čechách zcela významný nebyl, ne, že by byl přehlednutelný, ale významný nebyl. Bylo zde to česko-židovské hnutí, nakonec, když vznikla potom první republika, tak ty Čechožidé, jak si říkali, tak vlastně to považovali za naplnění vlastně svých tužeb. Jsme Češi židovského vyznání, ale ta změna, ta tragická změna přišla s druhou světovou válkou. Po té druhé světové válce jenom opravdu pár čísel. Bylo podle norimberských zákonů registrováno něco přes 118 tisíc občanů, co by židů v Čechách a na Moravě. Na konci války jich více než 80 tisíc bylo zavražděno. A jestliže muzeum před tou válkou mělo 1000 předmětů, tak na konci druhé světové války v něm bylo 40 tisíc předmětů a více než 100 tisíc knih. A tahle nepřímá úměra prostě mluví sama za sebe.
Jak si vysvětlujete to, že ty předměty na rozdíl od jejich majitelů tedy přežili tu válku, že to nacisté neodvezli, nerozkradli a tak dále?
Tak když ten proces vyhlazení židů měl své etapy, na začátku byly konfiskace a existuje taková legenda, že nacisté chtěli v Praze zřídit muzeum vyhynulé rasy. To je legenda, ale nicméně široce jaksi koluje, zvlášť ve světě, ale doležená ničím není. Ta iniciativa k tomu, aby konfiskované židovské předměty z mimo pražských obcí byly svezeny do Prahy, kde mezi tím už to židovské muzeum přestalo existovat pro veřejnost, ale byly zde stále ty sbírky, tak ta iniciativa vyšla z Prahy vůči nacistům. Ti s tím souhlasili. Z židovské strany záměr jasný, mít ty předměty pod kontrolou a čekat, až válka skončí a potom se vrátí těm, kteří po té hruze se vrátí. Co se týče těch zámyslů nacistů, je to otázka. Jako na jedné straně chtěli mít jistě vhled s takovou tou německou důkladností, všechno prostě mít zkatalogizováno, prostě zaevidováno tak dále. Je tam možný taky osobní zájem prostě nacistů eventuálně prostě nějakým způsobem tu sbírku jaksi využít. Protože pravda je, že to nebylo se souhlasem jaksi vyšších činitelů z Berlína, to, co se zde v Praze kolem toho muzea dělo, ale že to bylo na úrovni teda těch místních vysokých činitelů. To je pravda. Tak to se ty předměty uchovaly. Ti, kteří o ně pečovali, byli to významní judaisté, prostě tak vlastně všichni zahynuli s výjimkou doktorky Volavkové a ta se potom po válce stala první ředitelkou Státního židovského muzea.
Když jsme právě u tady toho období po válce, tak vlastně v roce, kdy jste se narodil, bylo zestátněno, že? To muzeum, jehož jste šéfem teď.
Ano, tenkrát bylo postátněno.
Mohlo vyvíjet nějakou smysluplnou činnost za totality.
Tady. Bylo to nesmírně obtížné a paní doktorka Volavková byla, myslím, velice šikovná, pokud to tak mohu říct, v tom, jak zacházet nebo vystupovat vůči úřadům, protože ona vlastně hodně hovořila o tom, že zde jde o památku protifašistického odboje a tak dále. Ale aniž by to muzeum sklouzlo prostě do jakékoliv politiky a do nějakých antisionistických aktivit. Jí se také podařilo, což bylo po roce 56, potom 20. sjezdu komunistické strany v Sovětském svazu, kde byl takový náznak uvolnění, jí se podařilo právě, aby tam vznikl ten památník v Pinkasově synagoze. Ale potom roce 68, 1967 a teda po rozvázání diplomatických styků s Izraelem v roce 67 a ještě potom teda v období normalizace 68, tak se to muzeum ocitlo pod nesmírně tuhou kuratelou.
Období prakticky asi toho, jak na tom byly církve možná, ne?
Dá se říct, židovské muzeum bez hebrejštiny, jako bez kontaktu s židovskými institucemi a v tomto případě s Izraelem, těžko si to představit a tyto kontakty byly prakticky vyloučeny. Tak jako snad i jiná muzea, ale toto, nebo nechci to srovnávat, ale toto bylo jednoznačně zanedbáno, takže prostě i některé výstavní prostory, které byly otevřeny, třeba ve španělské synagoze, ty byly uzavřeny. Ty předměty byly ve velice žalostných podmínkách z hlediska zabezpečení a udržování klimatu a vlhkosti. Prostě bylo velké množství předmětů poškozeno, některé byly rozkradeny. To je, řekl bych, hřích, nebo jeden z těch hříchů, když budeme mluvit prostě o toho minulého režimu, tak toto k tomu určitě třeba přičíst.
Ještě bych chtěla, abychom stihli zmínit ten rok 94, kdy vy jste nastoupil tady na ten post, ale ještě předtím, kdy prostě to muzeum bylo odstátněno. To je to 25. výročí, které si letos připomínáte. A jakou roli u toho sehrál Pavel Tigrid, který byl tenkrát ministrem kultury?
No, Pavel Tigrid u toho sehrál roli zásadní, jedinečnou. A já si troufnu říct, že nebýt jeho, tak to muzeum odstátněno nebylo. Prostě on...
Že by zůstalo státní,
si já se tenkrát, představit? Ano, tenkrát ta vůle k tomu nebyla. Pavel Tigrid prostě ze své funkce jednal s židovskou komunitou, svolal takovou schůzku, já si na to dodneska pamatuju, protože to už jsem byl zpátky teda z toho působení na ambasádě v Izraeli.
A s tím, že jsem zapomněla zmínit, asi 4 roky jste
ano, 90 až 94. A tam vlastně říkal, my jsme se sešli a tam byli, řekl bych, úředníci ministerstva kultury. My jsme se zde sešli prostě proto, abychom se dohodli, jakým způsobem navrátit židovské památky, tam šlo ty synagogy a sbírky židovské komunitě. No a teď tam ty jeho podřízení začali jaksi vysvětlovat, že to nejde a zákon, co všecko, jaké jsou překážky, a on velice ostře řekl, tak to ne, my jsme zde proto, abychom si řekli, jak to udělat a ne jak to znemožnit. A opravdu našel se právní způsob, my jsme zájmové sdružení právnických osob, toto proběhlo, objekty historické byly navráceny židovské komunitě, veškeré sbírky byly předány Federaci židovských obcí, která je nástupnickou organizací těch zaniklých židovských komunit. No a to muzeum začalo fungovat, no a já jsem tedy byl jmenován k tomu 1. říjnu 94 jeho ředitelem.
Máte ještě něco, co byste chtěl dokázat? Ono to zní tak strašně bilančně, ano, ale já se ptám s ohledem na tu 25-letou cestu, co máte za sebou, co ještě? Jako?
No ne, tady je cesta pro dalších 25 a 50 a 100 let. Prostě to muzeum musí nadále být na výši, co se týče ochrany těch sbírkových předmětů, jejich prezentace. Nakonec teďka renovujeme naše expozice v Majzlově synagoze, už se to stalo teďka ve španělské. A já velice stojím o to, abychom co nejvíce rozvinuli ty programy ještě více pro školy, pedagogy a veřejnost. Protože to muzeum, to nejsou opravdu jen ty stále expozice, to jsou každodenní programy. Nakonec, kdo se podívá na web našeho muzea, tak se tam může seznámit přednášky, koncerty a nabídku prostě pro veřejnost a školy. A to si myslím, máme putovní výstavy, máme pobočku v Brně. Toto všechno stojí za to, aby bylo dále rozvíjeno, a zcela jistě si myslím, že ten, kdo povede muzeum prostě po mně, no tak na to přirozeně naváže. Navíc ještě žijeme ve světě vlastně nových médií, žijeme ve světě vlastně revoluce, co se týká práce s daty, interaktivní prostě muzejní pomůcky. Toto všechno se zcela jistě do toho muzea ještě promítá. Později.
Poslední otázka, jaký je to druh odpovědnosti stát v čele takovéto instituce specifické?
Já to cítím opravdu hodně, hodně osobně. Já to cítím jako splátku mamince, já to cítím jako splátku té židovské komunitě a samozřejmě mám tam tu odpovědnost i tedy, řekl bych, jako zaměstnaneckou. Já jsem zvyklý pracovat prostě důkladně, čili chci, aby ta práce byla odvedena správně a dobře, jak nejlépe umím.
Já vám k tomu přeji hodně úspěchu a děkuju, že jste tady byl v hovorech.
Děkuju za pozvání.
Vážení přátelé, hostem těchto hovorů byl Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.